Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Tak for i går, hvis man kan sige det sådan.
Skal vi virkelig tale om det?
Det bliver vi jo nødt til. Vi var ikke til stede men vi var det samme sted, nemlig i det sted, der tidligere hed Idrætsparken.
Ja.
For at se Manchester City møde FCK på deres hjemmebane. Må du egentlig godt som die in the wool Brøndby-fan tage plads til sådan en kamp, ja?
Ej, jeg kommer faktisk helst ikke derinde. Men jeg var inviteret, og så lever jeg jo efter Ebbe Skovdals gode gamle regel. Kender du den?
Nej, men jeg kan godt huske Ebbe Skovdal.
Ja, han var en stor legendarisk Brøndby-træner. Han havde den regel, han sagde, at han holder med to hold.
Ja.
Han holder med Brøndby og med dem, der spiller mod FCK.
Okay. Var det en god kamp, ja?
Jamen, jeg var godt underholdt, vil jeg sige. Og jeg vil sige, altså, jeg synes også nu skal jeg ikke blive mere fladpandet end højst nødvendigt. Jeg synes også, det var fedt at se. Det var fedt at se det show. Det var fedt at se, hvad dansk hold kan mod det, der vel er verdens bedste klubhold. Jeg var godt underholdt, og det var også lidt skræmmende at se, hvor lidt et dansk hold kan gøre mod verdens bedste klubhold.
Ja, måske i særlig grad et dansk fodboldhold, som ikke har spillet en betydende gældende kamp i 63 dage. I den mellemliggende periode har Manchester City spillet 10 fodboldkampe, der har haft betydning, altså i ligaen, og vundet dem alle sammen.
Ja, og det vi startede lige før vi gik i studiet, det der med, at når man ser nogle af de der Manchester City-spillere, Kevin De Bruyne og Phil Foden og Haaland der, altså de er jo hver især, vil jeg tro, mere værd end hele den danske Superliga, hvis man solgte spillerne.
Ja.
Det er jo...
Ja, det er helt vildt. Men jeg tænker egentlig lidt over den der med den der spillepause der. Altså, det er jo ikke et parlamentarisk politisk spørgsmål, men det er et organisatorisk spørgsmål. Og spørgsmålet er jo, ligesom man kan sige, om dansk fodbold...
Og det tjener dansk fodbold at spille sådan?
Ja, altså ja. Hvis vi har de ambitioner om også at kunne være gældende i internationale turneringer efter nytår, så kan det jo være, at man skal til at opgive det der med, at der næsten er 3 måneders spilpause fra december til marts. Vejret er jo ikke anderledes her, end det er i Storbritannien.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad med dig? Var du underholdt?
Ja. Jeg var derinde med min søn, som har, hvad det hedder, han holder meget med FCK og noget med Manchester City.
Okay, ja. Han havde en fest.
Så for ham var det jo, han sagde, da vi gik hjem, at det der med, at han så Guardiola. Det vi mest en del af hjemme hos mig er jo Barcelona-fans. Mm-hmm. Og det der med at se Guardiola i levende liv, så sagde min søn, han er ikke bare en, der er i FIFA. Så det var en virkelighedsoplevelse for ham at se ham stå dernede i sin store sorte frakke og gå rundt og sådan noget. Det var sådan en stor oplevelse for ham. Så vi havde en god oplevelse. Jeg er også sindssygt fascineret af sådan noget fankultur. Altså også fordi, at den sport, jeg selv går op i, nemlig cykelsport, jo ikke har det der. Fordi det foregår i passage cykelsporten, så er der jo ikke nogen på den måde, man er måske fan af enkelte rytter, og altid er løbet og, på den måde, ikke? Det er super fascinerende, synes jeg, at stå og kigge på det, der hedder sektion 12. Ja. Hvordan det foregår, hvordan med rytmerne, og det med at blive en del af mængden. Og det er, altså etableringen af det der, synes jeg, er sindssygt interessant at følge.
Det er super interessant. Og så skete altså det uheldige, at klubben undervejs i kampen måtte bede deres fans på sektion 12 om at lade være med at hoppe, for det kan stadion ikke holde til.
Er det rigtigt? Det hørte jeg slet ikke.
Ja, det stod på tavlen. Det var skrevet med et græn af humor, vil jeg sige. Der stod, kære sektion 12, vi vil så gerne beholde jer, så lad være med at hoppe.
Uha, det er da ikke særlig betryggende. Jakob, det betyder jo også, at vi står her i studiet Orle morgen onsdag.
Det gør vi.
Midt i vinterferien, for senere i dag, der drager du på skiferie med din familie.
Det er rigtigt.
Mm. Og du skal ikke undervise dine egne børn i at stå
det kunne jeg ikke drømme om.
Nej, det er jo faktisk lidt et hængeparti, ikke fra sidste gang, men fra forrige gang, med, Men hvad jeg gjorde der, hvor jeg tog til Isaberg.
Ja, hvordan gik det?
Jamen, det gik helt fantastisk.
Ah, fedt.
Det blev uden skiskole. Og jeg fik måske lidt på fornemmelsen, det kan du være, du kan forklare. Jeg fik lidt på fornemmelsen, at dem, der frarådede at undervise egne børn i ski, er fordi, at så kan de ikke selv komme ud og stå på ski. Altså, fordi de gerne vil prøve, eller ikke prøve, de vil gerne køre nogle fede pister.
Det kan man så gøre, mens børnene er i skiskole.
Ja, det kan man så gøre, når de er i skiskole. Ja. Den fornemmelse fik jeg, fordi det er klart, det gjorde jeg var bare altså kun på familiebakke hele vejen igennem. Jeg skulle ikke realisere mig selv på en sort løjpe.
Du skulle også have været i skiskole, jo.
Ja, men det går slet ikke. Jeg har rigeligt med udskrifter fra min skoletid i, at jeg er dårlig til at blive undervist. men hvad det hedder... Det gik super, super fedt. Det er faktisk, det er jo lidt en teambuilding øvelse for en familie at gøre sådan der, og prøve at undgå at havne i den der slags skænderier, som man ellers kun har, når man sætter glasvæv op sammen eller sådan noget.
Ja, det er rigtigt.
Så det var en helt, helt fantastisk ting. Og det der smil, Jacob, børnene har, når de lige pludselig kan.
Det er nemlig fedt.
Det er sindssygt fedt, synes jeg.
Nå! Det er rigtig godt.
Jakob, weekenden har stået på en, synes jeg, ret hissig, meget følelsesladet debat, især på det, man kan kalde politikboblens aula, nemlig det sociale medie, tidligere kendt som Twitter, om regeringens nye forslag til organdonationspolitik.
Ja.
Og jeg tænkte, at lad os gå det lidt igennem med en loop og se, hvad er det, der egentlig står, og man skal prøve at svare på det der spørgsmål, der har cirkuleret lidt, nemlig om Mette Frederiksen vil eje vores krop. Og så er der sket noget, som er klassisk for DKPol. Ikke at vi har lavet en fejl, i hvert fald ikke nogen, der er ingen, der har rettet henvendt som det i den her omgang, og det er godt nok til mig. Men et emne, der engang var en flue på væggen, har vokset sig så stort nu, at det kan blive sit eget segment.
Nå.
Mona Juul er ny gruppeformand hos Det Konservative Folkeparti. Ja. Hun gav et interview i Altinget, som jeg synes var meget markant.
Ja, det var interessant.
Ja, og det kan godt være, at man stadig skal, og det synes jeg, man skal tage sin forbehold for, om det sådan bare lige er lagt op til, at hun skal være den næste formand. Omvendt, så synes jeg, at nogle af de forbehold, jeg havde sidst, falder lidt bort. Det var jo meget markant, fordi hun laver synes jeg, sådan et ret hårdt angreb på det, der var velkomststrategien, Søren Papes velkomststrategi til valget.
Ja, lad os tale om det. Ja. Men du, her siden vi var sammen sidst, hvordan var det med dig og det der Super Bowl der? Fik du set det?
Jeg fik ikke set det.
Ah, okay.
Det her gav jeg op på, fordi så ødelægger man jo hele mandagen.
Ja, det var godt, det lå der i starten af vinterferien, jo, så man kunne sove lidt længere. Jeg tog lige og sov en time ekstra, så gik det. Men jeg blev op og så det.
Du blev op og så det. Ja. Så Kansas City Chiefs.
Kansas City Chiefs, som en læser fuldstændig korrekt har påpeget. Jeg har åbenbart stået og kaldt dem Kansas Chiefs.
Ja.
Og grunden til, at det er vigtigt, at de hedder Kansas City Chiefs, det er jo, at Kansas City faktisk ikke ligger i Kansas, som mange måske tror, den ligger i Missouri.
Not in Kansas anymore. Okay,
det er jo sådan en dobbeltby, der ligger i Missouri og i Kansas, men den del af det, hvor fodboldholdet har hjemme, ligger altså i Missouri, så det er slet ikke et hold fra Kansas.
Nå, okay. Ja, okay.
Kansas City Chiefs, og de vandt jo så Super Bowl.
Sikkert, eller var det spændende?
Det var spændende. Jeg synes, jeg er jo ikke kæmpe, kæmpe stor fodboldfan, men jeg ser det af den grund, at der er momenter af skønhed. Det er en sport, hvor du venter utrolig lang tid på momenter af skønhed. På nogle overnaturlige præstationer, når der pludselig er en spiller, der kaster bolden tilsyneladende ud i det blå over, jeg ved ikke hvad, 30, 40, 50 meter.
Ja.
Og lige pludselig dukker der en spiller op, som vidste, at den ville lande lige der og griber den, uden at kigge sig tilbage, men rækker hænderne frem og griber bolden og har den. Og det er ubegribeligt for mig. Det er det, jeg ser det for.
Ja.
Og de der momenter var der ikke mange af i den kamp. Men til gengæld var den lige hele vejen igennem, så den havde den spænding, der hed, vi ved ikke, hvem der vinder.
Okay. Og det blev Kansas City Chiefs.
Det blev så Kansas City Chiefs. Præcis som alle Trump-støtterne havde forudset. Det var jo planlagt.
Jacob,
men det fik mig til at tænke, det fik mig til at tænke, altså jeg lyttede også til et amerikansk podcast der inden den fodboldkamp, og nogle af dem gik all in på sådan nogle forskellige vedmål om den der kamp, både hvem der ville vinde, men også du ved, hvor mange gange kommer ham der til at løbe til højre, og hvor mange får han flere touchdowns, end Taylor Swift fik Grammys og alt sådan noget pjat.
Jo.
Og så tænkte jeg på, om vi ikke skulle lave et lille vinterferiesegment her, hvor vi, hvor vi også går lidt ind på vedmål om dansk politik.
Altinget betting.
Nej, vi må endelig ikke gå ind i bettingindustrien, men vi skal lave nogle hyggevedemål, og hvis man har lyst til at være med derude, så kan man lidt senere i udsendelsen finde papir og blyant frem, så kan man vede med, og til december ser vi, hvem der har vundet.
Fedt. Så altså menuen til den her, hvad skal vi sige, afterski, det er organdonationer, Mona Juul og politiske vedmål.
Og politiske vedmål, yes.
Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob. På hvilken tallerken med rullepølseskiver har du forsøgt at kamuflere dig som sky i den her uge?
Jamen, nu var vi jo alle sammen på en måde hjemme hos Putin i sidste uge, sammen med den gode Tucker Carlson. Og jeg ville godt have været hos Putin en gang til. Jeg ville godt have været hjemme hos Putin, da det her skete i South Carolina.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills."
You gotta pay your bills.
Ja.
Men altså ikke nok med, at han kører, det ved vi jo godt, at han mener, at de andre lande bidrager for lidt til NATO, og Trump har stadigvæk sådan en formodning om, at det er en slags klub, hvor de ikke har betalt deres kontingent. Det er jo ikke helt sådan, det fungerer. Men så siger han det andet der med, ikke bare vil han ikke beskytte de andre NATO-lande, han vil faktisk
tilskynde
Rusland til at angribe, til at gøre, hvad fanden de vil,
ja,
som han siger. Jo. I kan gøre, hvad fanden I vil.
Ja.
Det er vildt nok, hva'?
Det er ret vildt.
Ja.
Og du tænker, så sidder vi over hos Putin, og hvad tænker han så?
Ja, han tænker, det er min mand, det der, nu må vi bare håbe, han vinder.
Ja.
Det ved jeg ikke, men det jeg vil gøre, altså, jeg har nysgerrig på det, ikke også? Altså, hvad er relationen mellem de to, mænd?
Hmm. Ja, det er spændende.
Det er noget, der afgør verdens fremtid, ja, lidt mindre. Men altså, ja, det er fundamentalt interessant og jo dybt skræmmende, simpelthen.
Ja.
Men det kommer vi også tilbage til lidt senere, når vi skal snakke lidt amerikansk valg.
Fedt.
Godt. Hvor ville du godt have været den her uge?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at have været hjemme hos Martin Lidegaard i går tirsdag.
Uh-huh.
Jeg går ud fra.
Det er der ikke meget Putin over, Esben.
Nej, det er der virkelig ikke. Og det tror jeg, Martin Lidegaard er glad for, at det siger.
Ja.
Jeg går ud fra, at han har et politikken abonnement. Og ja, i går i politikken, der var der et interview med Pia Olsen Dyhr, SF-formand,
ja,
i anledning af, at hun har krydset vores berømte 10-års grænse.
Ja, jeg så også, hun stak lidt til dig på Twitter, så du det?
Ja,
eller
ja.
På X, nu skal vi kalde det X.
Ja, ja, ja.
Hun skrev, jeg ved godt, der er kommentatorer, der mener, man kun sidder 10 år.
Ja, 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 ja.
Og i Børsen var hun ude at sige, at hun, jeg tror, det var i Børsen, et af interviewene i hvert fald, var hun at sige, at hun satte på at slå Holger K., ikke?
Jo.
Som sad i 14.
Ja, 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 klart.
Ja.
Det er ingen regel uden undtagelser, men vejled. Nå, men det, der er i det interview, Jacob, det er, at hun åbner officielt for et muligt regeringssamarbejde med Moderaterne.
Moderaterne, ja.
Og grund til, at jeg gerne vil sidde hjemme hos Lidegaard, det er jo hendes måde at beskrive Moderaterne på. Hun går simpelthen ind jo og understøtter den der fortælling om, at Moderaterne er det der nye parti på midten, der kan vælge til begge sider. Det er derfor, hun synes, det er vigtigt at understrege.
Ja.
Hun kan godt være i regeringen med Moderaterne, fordi det kan være den eneste vej til, at der kommer en rødere politik, og SF kommer i regering. Ikke? Ja. Det vil sige, den der magt og den der, hvad skal man sige, disproportionale indflydelse i forhold til mandater, som jo har været
John
de radikales eksistens, deres brand, alle de der ting, det er glidet over på Lykke, som har, han har jo formået Lykke at gøre det her med, at han jo på mange måder, det der med, jeg tror, Erik Holstein plejer at sige, at han har indtaget samtlige mulige positioner og deres modsætning i løbet af sin politiske karriere, altså manglen på, hvad vi ellers ville kunne beskrive som integritet eller principper, eller hvad det nu måtte være, det har Lykke formået ligesom at gøre til et positivt brand ved Moderaterne. Hun beskriver Pia Olsen Dyhr blandt andet lykkes måde at håndtere Israel-Palæstina-konflikten på. Det her med, hun siger, jamen, han har jo ikke nogen, han står ikke noget bestemt sted. Han er altid nuanceret, det, han er ikke sort-hvid, som hun siger, ikke? Og der vil jeg godt have set Lidegaards ansigtsudtryk, og måske prøve at læse hans tanker eller spurgt ham. Fordi jeg tænker, han et eller andet sted henne, så har han måske sendt en ikke så kærlig tanke til Margrethe Vestager, fordi i hvert fald for SF'ernes vedkommende er det meget høj grad hendes kurs fra 11 til 14, da SF var med i SRSF-regeringen, som har gjort, at SF har så dårligt indtryk af de radikale stadigvæk.
Det tror jeg, det skal vi vende tilbage til. Jeg tror også, det her i marts, at SF holder landsmøde, og der tror jeg, vi skal også opgradere denne her til at være en, vi egentlig tager et segment om og snakker lidt dybere om. Det er spændende emne. Mm.
Jeg hedder Mona Juul, og det er meget, du skal stemme på, hvis du gerne vil have en politiker med noget action. Ikke så meget snak og alt det der bla bla bla. Vi skal have brug for politisk handling, og det står jeg for. I 2019, der blev jeg valgt første gang. Jeg forlod mit job, jeg forlod min bestyrelsesposter, fordi jeg tænkte, der var brug for sådan en som mig i dansk politik. Jeg er klar til at bruge al min energi, arbejde solen sort, forhandle i bund.
Jakob, her er det de konservatives. Mona Juul fra en valgvideo, hun lavede op til valget i 2022.
Ikke så meget bla bla bla.
Ikke så meget bla bla bla. Hun sætter sig i scene som hende, der ikke er en Christiansborg-boble politiker. Hende, der kommer udefra. Og som har erhvervslivet og erhvervslivets interesser tæt inde på livet. Ja. Vi fik det lige med sidste gang, at hun er ny gruppeformand, og vores gode kollega Malte Bruun fik også sidste fredag lavet et, synes jeg, ret godt interview med hende, som i mine øjne i hvert fald understreger, at hun er favorit nu til at overtage efter Søren Pape Poulsen.
At hun er hvad, siger du?
Er favorit til at overtage.
Er favorit, ja.
Ja, okay, ja, ja. Og det i sig selv jo gør, at hans dage som leder for det konservative Folkeparti netop fordi der nu er en åbenlys aftager, måske er ved at nå det der punkt, hvor de, ved ikke om de er talte, men de er måske til at tælle, ikke? Mm-hmm. Lad os lige kigge lidt på Mona Juul først, og så på det før omtalte interview. Hun bliver opstillet i 18 i Aarhus Østkredsen, og hun kommer ind i Folketinget i 19. Og inden da, der har hun gjort en lang karriere, især i reklamebranchen, hvilket den der video, vi spillede et klip fra før, måske ikke ligefrem vidner om. Men altså, fra 99 til 2018, der er hun direktør og partner og senere bestyrelsesmedlemmer i det Aarhus-baserede reklamefirma Envision. Jeg talte med en kilde fra miljøet, der sagde, at hun jo galt i de der 20 år som Jyllands ukronet reklamedronning.
Nå, okay. Ja, hvad kunne hun da?
Jamen, Envision laver reklamer for Hummel, som sponsorerer fodboldlandshold. Der er meget sport i den her udsendelse, Jacob. En masse kampagner for Vejdirektoratet, og så jeg fandt også en reklame for slikproducenten Carletti. Og det har hun så været en del af. Hun er 56 år, og hun tilhører helt klart jo den der erhvervsorienterede del af det konservative Folkeparti. Og hun markerer sig meget på klimadagsordenen selv de sidste tre år. Til gengæld så markerer hun sig ikke meget på det, som de konservative slog sig op på under landsrådet sidste år, nemlig familiepolitikken. Det er jo især Mette Abildgaard, der gør det. Men hende og Abildgaard stod sammen om ligesom at sætte gang i det interne arbejde, hvor man kan sige, omkring familiepolitikken, hvor det konservative, ligesom, hvad skal man sige, hvis man så det der landsråd der var sådan, det var der, de kom i havn oven på alt turbulensen og det dårlige valgresultat og alt sådan noget. Så nu har vi ligesom en treenighed i det konservative Folkeparti. Ja. Du har Mette Abildgaard på familiepolitikken, du har Mona Juul på erhverv og klima, og så Søren Pape, som jo før 22-valget jo især stod for sådan noget lov- og ordenpolitik og ældre.
Ja.
Det, man kan lægge mærke til, det er jo, at den mulige aspirant til at også være gruppeformand, nemlig Rasmus Jarlov, og det han står for, det er på den ene side en masse på den økonomiske politik, og på den anden side jo sådan ret hård på udlændingepolitikken. Det er ikke ligesom en del af den der forreste front af partiet nu.
Nej, men det har Søren Pape jo i høj grad været. Synes jeg, han har jo stået for den der nationalkonservative fløj repræsenteret. Ikke? Det var ham, selvom det var, hvis det var Carter, der havde fundet på det. Det var Søren Pape, der gik til valg på det der stop nazi-islam og hvad det ellers var. Ikke?
Ja.
Også, altså, han har kørt den helt ud til kanten, synes jeg. Ja. Så ja, det er interessant det der med, at det ser ud til at være en ny fløj i partiet, der nu begynder at fylde lidt mere igen, og som måske har fyldt lovligt lidt i partiet i nogle år nu.
Præcis, og det kan vi jo komme ind på der med interviewet. Jeg synes også, det er interessant at bemærke om Mona Juul, at hun på en vis måde en slags mønsterbryder, hendes mor er førtidspensionist. Hun vokser op som med en mor, der er førtidspensionist, hendes far er lastbilchauffør, og der har Mona Juul altså foretaget en social opstigning, mm-hmm. Hvis man kan kalde det. Succesfuld erhvervskarriere. Hun er jo en af de få, det må man jo også konstatere, en af de få meget succesfulde erhvervsfolk, der faktisk har formået at transitere ind i politik, uden at ryge ud igen meget hurtigt. Tommy Ahlers-modellen, hvis man kan kalde det, ikke? Den har hun undgået.
Ja, præcis. Og virker som om, at hun også har både smag for det og lyst til det, og den nødvendige begejstring, der skal til, for at det kan lykkes.
Så lad os se på interviewet. Hun bliver spurgt, Mona Juul, hvad bliver din vigtigste opgave som gruppeformand? Og så siger hun, det bliver at finde ud af, hvordan vi prioriterer vores ressourcer i forhold til den fremdrift, vi alle ønsker. Hvor skal vi lægge tryk på politikken, og hvor skal vi prioritere? Det lyder jo sådan meget alment og generelt, men bagefter så siger hun jo, at under valget i 2022, så var det, og jeg citerer, et kæmpe problem, at det kun var vores skatteudspil, der fik al opmærksomheden. Og så fik vi ikke sagt det tydeligt nok, at vi kun ville afskaffe topskatten over mange år, ikke i morgen. Det var jo den platform, som Søren Pape i god råd og vejledning med Søren Vansø, partiets partisekretær, generalsekretær, men som jo også er chef for den organisation, altså for eksempel for pres- og politikafdelingen over på Christiansborg, der havde udviklet den undsigelse der ligger i det, synes jeg er meget interessant. Når man taler med kilder i partiet, så er det jo noget af det, de allermest frustrerede over, det var, at de konservative slog sig op på stålblå borgerlig økonomiske politik ind i et valg, ikke?
Jo, og slet ikke var forberedt på det modtryk, der ville komme. Altså, man kan huske den første tv-debat, hvor Søren Pape lægger det frem, og Mette Frederiksen så, må man sige, ret forudsigeligt siger, nå, der vil I fyre, hvad er det, 40 eller 80.000 offentlige ansatte, og Søren Pape virker helt uforberedt på angrebet og beder om dokumentation for det og sådan noget. Det er ligesom om, det var ikke så godt.
Det var nemlig, det var det ikke, og jeg synes, det jeg næsten synes var det mest markante i det her interview, det er, at hun så åbenlyst ligesom går ud og saver den der platform over, som Pape jo stod på og prøvede at gøre sig til statsminister på.
Og grunden til det bemærkelsesværdigt, det er jo, at selvom at Søren Pape har rejst rundt til alle de konservative vælgeforeninger og taget imod kritik for den valgkamp, og selvom han har siddet i et famøst tv-interview med Kåre Kvist og pisket sig selv, så er det ligesom om, at de ikke rigtig har fået sagt højt, hvad det egentlig var, der gik galt.
Nej, og det var jo... Altså, jeg kan godt forstå lidt logikken i, hvad de tænkte. For de tænkte ligesom, jamen, det der ligesom er fællesnævneren på alle de forskellige måder, man kan være borgerlig på. Fra Nye Borgerlige, der så ikke findes mere, men Nye Borgerlige, LA, Venstre, Konservative selv. Det var jo det her med den økonomiske politik. Så det var jo et forsøg på for Pape at suge den, for alle lejre.
Ja,
præcis. Ja. Ikke? Men han turde jo heller ikke selv stå fast på det den der gang. Det gik jo meget kort tid efter, han havde lanceret det til, at han jo, altså Inger Støjberg, hun sagde, at det ikke bliver uden mig, og så foldede han så at sige det telt sammen igen. Og det lige der tænker jeg ligesom, jamen han kunne jo sådan set godt have holdt fast, hvis det konservative folk havde haft en strategi om at sige, jamen vi er egentlig lidt, det underordnet for os, når der kommer en borgerlig regering. Det vi gerne vil have, det er, at der er en masse, der stemmer på vores parti, og vores formand, og tænker ind i deres hoveder, mens de sætter krydset, at de gerne vil have, at Søren Pape Poulsen bliver statsminister, så vil du have transformeret partiet, men det har han ikke kunne holde stand. Og jeg tænker simpelthen, det var fordi, at han jo mente, at han gerne ville være statsminister. Ja, han så en reel chance for det, og derfor følte han, ligesom, at han skulle forhandle for åben skærm. Men det er i hvert fald markeret nu, synes jeg, med det her interview, at det, og det, som jeg har forstået det på kilder, ligesom også, er til stor tilfredshed for baglandet, at man
men
er kommet
ud af
det.
Men ser du så Mona Juuls nye job som gruppeformand og det interview, hun giver til Altinget, ser du det så som en begyndende rivalisering mellem hende og Pape, eller mere, at hun begynder at ligesom gøre papirerne klar til den dag, det måtte ske?
Ja, det sidste. Jeg tror ikke, der bliver ikke... Der er ikke, jeg synes ikke, der er stemning af, at han skal afsættes. Jeg synes, der er en stemning af, ligesom, at nu er der en anden politisk platform, som partiet har fået vedtaget. Nu er der også en i ledelsen, som ligesom har det som sit budskab, som sin platform, og at der, det vil sige, nu er der nogen, der kan bære det der projekt videre. Det har, altså Pape har jo grundlæggende set været forsvundet fra dansk politik siden 22-valget.
Ja.
Og nu er der så ligesom nogle andre ansigter på en anden måde at være konservativ på, og det i sig selv altså er ligesom, okay, jeg talte med en, som ligesom sagde, jamen om Pape nu er formand for partiet i 2026, hvor alle regner med, at det næste folketingsvalg kommer, eller ej, det er underordnet, nu er der et nyt indhold, der er en ny platform. Og det jeg bare har lært, det er, at i det øjeblik, at man i et politisk parti ligesom begynder ligesom at sige, nå ja, men det kunne da godt være, at der var en anden formand end den formand, der er lige nu, så kan tingene gå rigtig, rigtig stærkt. Det så vi med Venstre, ikke? Altså formanden er ubestridt, og hvis man holder op med at være ubestridt, så er det fordi, at det nok ikke er helt usandsynligt, at man kan, at der kan komme en udskiftning, ikke? Så det er mere den situation, jeg synes, vi står i nu.
Og på den måde bliver det konservative et af de mest interessante partier at følge i den europaparlamentsvalgkamp, vi skal have senere i år, fordi kan de holde det mandat eller ej? De stiller en relativt ukendt kandidat op, og hvis ikke det lykkes at holde mandatet i Europaparlamentet, så kan det blive udløseren, der gør, at man siger, nu må der ske noget nyt her.
Helt klart. Jakob, er du egentlig organdonor? Har du registreret dig?
Ja, det er jeg jo så snart, kan jeg forstå på erklæringen. Men nej, jeg har ikke været inde og registrere mig, men vi har da haft snakken derhjemme, og jeg kan forstå, at min kone har faktisk. Så,
okay.
Så det er i familien, men jeg har ikke gjort det nu. Og jeg tror, som de fleste danskere, at det egentlig ikke udtryk for et helt aktivt valg, måske mere, at det er noget, jeg ikke lige har sat mig ned og taget rigtig stilling til.
Ja.
Hvad med dig?
Jamen, det samme. Og grunden til, at jeg ikke har taget rigtig stilling, det er, altså, jeg synes, det er en ubehagelig beslutning.
Jamen, det er det.
Jeg kan huske en mild forsmag på, det er jo, når man får en pensionsordning, så kommer der en fra et pensionsselskab, og så taler man jo ligesom igennem, hvordan skal din ordning se ud.
Og så kommer det med livsforsikringen og det der.
Ja, livsforsikring, men også sådan noget med ligesom, du ved, hvor gammel regner du med at blive?
Ja.
Det ved jeg da ikke. Så siger man et eller andet. Og så kan jeg huske, at jeg blev spurgt, at man opdeler ligesom pensionisttilværelsen i en aktiv del, hvor man er, du ved, ude at rejse, og du ved, på højskole og alle de der ting, nyder livet, og så en periode, hvor man måske mest sidder derhjemme og ser fjernsyn med meget høj lyd på. Ikke?
Ja.
og hvornår, altså passiv, kaldte de det passiv pensionist, og du ved, hvornår jeg regnede med, at du ved, hvornår det ville ske, jeg synes, det var så, du ved, det er som om vi sad og talte om, du ved, hvornår er det, hvornår tjekker du ligesom ud, Esben?
Ja.
Og det var bare dybt ubehageligt, og det synes jeg, det er derfor, at jeg ikke, altså jeg har ikke bare lige taget stilling, der er sådan en årsag til det, der.
Og på en måde så... Den melding, for det er jo det, vi skal snakke om nu, den her melding, regeringen i form af alle tre partiledere i et samlet interview i politikken, så noget, der signalerer, at det her, det synes de i hvert fald er vigtigt.
Ja.
Den melding, de kom med, det er vel lige præcis en melding rettet mod sådan nogen som dig og mig.
Ja.
Altså
ja.
Fordi, hvis I ikke selv kan finde ud af det, så må vi altså lige hjælpe jer med at få taget den beslutning.
Præcis. Til gengæld vil jeg så sige, at vi kan jo komme ind på det, at den måde, man har formuleret det på fra regeringens side, det udspil, det forslag, man vil komme med, det er jo ikke fremsat endnu. Og vi skal måske lige komme ind på teknikaliteterne omkring det. Men det er jo i form af en pressemeddelelse, man indtil videre har givet. Og den er meget, vi kan tage den her, den er svær at læse. Det har jo betydet, at der er meget forskellige gengivelser i pressen af, hvad det egentlig er, forslaget handler om. Altså er det her noget med, at vi alle sammen er registreret i udgangspunktet og skal ind og melde os fra? Eller er vi alle sammen registreret i udgangspunktet og skal ind og bekræfte, at vi gerne vil være organdonorer? Eller hvad, ikke? Vi kan lige tage, Jacob, hvad der står i pressemeddelelsen.
Ja, lad os se.
Der står, citat, Regeringen foreslår, at den nuværende model for samtykke til organdonation vendes om. Så udgangspunktet er, at alle borgere over 18 år potentielt kan blive organdonor, medmindre de selv fravælger det. Det lyder som den hårde, det der bliver kaldt den hårde model. Men man fortsætter her, og jeg citerer igen. Det vil altså fortsat være muligt for den enkelte at vælge organdonation fra eller tilkendegive, at beslutningen skal overlades til de pårørende. Derfor ligger det også i den nye model, at man som borger aktivt skal bekræfte, at man vil være organdonor. Og pårørende vil altid blive spurgt, hvis den afdøde ikke har taget stilling til eller bekræftet sit valg i organdonorregistret. Citat slut.
Mm.
Hvad er det egentlig, man forstår?
Ja, altså på en måde kan man jo udlægge det som om alt er som før. Fordi hvis man gør, som du og jeg gør,
ja,
og ikke har været inde og trykke ja eller nej, ja, som organdonor, så vil det stadigvæk være noget, hvor man kommer hen og spørger de pårørende,
ja,
hvad siger I så?
Ja.
Og det kan man selvfølgelig sige, hvad er det så egentlig, der er nyt? Mm-hmm. Men der er vel trods alt det nye i det, at udgangspunktet for den snak er, at man faktisk er organdonor, og at de pårørende derfor aktivt skal sige, det vil vi helst ikke have,
ja,
i stedet for det modsatte.
Mm-hmm.
Og den psykologiske, den forskel kan jo godt have en stor psykologisk effekt, tænker jeg.
Ja.
Og så tænker jeg, det andet, det synes jeg også fremgår klart, når man læser det interview i Politikken, det andet ved det, det er, at med denne her manøvre virker det som om, at regeringen i hvert fald vil forsøge at for det første starte en debat, og for det andet lidt presse danskerne til så at foretage det valg.
Ja, men omvendt synes jeg, at fordi altså, man kan ligesom dele lidt op. Politikkens gengivelse i interviewet af det her forslag, det er, at du også skal ind og melde dig til. Altså, du er tilmeldt, du skal ind og bekræfte, ja, jeg er tilmeldt, og jeg mener det. Men mens at man for eksempel i Berlingske Tiden har udlagt det som den hårde model, nemlig at du er tilmeldt og skal ind og fjerne din tilmelding.
Mm.
Og jeg synes ikke, at i den måde, som pressemeddelelsen er formuleret på, at det står helt solklart, hvilken en af de to det egentlig er.
Og nu kan man jo sige, at lovforslaget er jo heller ikke skrevet endnu, fordi det er jo en anden altså, detalje ved det her, som kan være vigtig nok, det er, at det de tre partiledere siger i interviewet, det er, at nu vil de fremsætte et beslutningsforslag.
Ja.
Og det er jo ret usædvanligt, at regeringer fremsætter beslutningsforslag. For det meste så fremsætter regeringer lovforslag.
Ja.
Beslutningsforslag er jo nogen, hvor Folketinget ligesom pålægger regeringen at gøre noget senere.
Ja, lave en lov.
Ja, lave en lov for eksempel, og det kunne de jo så bare gøre.
Ja.
Men der vælger de altså bevidst her at sige, at vi fremsætter et beslutningsforslag om, at vi i næste folketingssamling så skal lave lovforslaget.
Ja.
Og det er jo også en måde at få debatten i gang på, og det er vel det, der har formålet. Det er at sige, nu tager vi noget tid til debatten, sådan så vi ikke bare trumler det her igennem.
Ja, og det, at altså i mine øjne, det at man formulerer sig så relativt uklart. Altså, det burde jo være til at pinde ud meget håndfast, hvad det er, det egentlig er, man foreslår. For der er jo en ret stor forskel. Der er en stor forskel på, om du skal ind og bekræfte noget, eller du skal ind og fravælge noget, afkræfte noget. Og hvad der sker i de to forskellige scenarier, ikke? Det her med, at man formulerer sig så uklart, det fungerer jo ligesom sådan en, det man i psykologien kalder en Rorschach-test, altså de der blikklatter der. Det gør, at alle ligesom kan læse deres egen position i den her debat, og det er jo det, der har gjort, at man har fået den her meget hissige debat, hvor blandt andet Berlingske Tidendes chefredaktør Tom Jensen, som du ved, skrev på Twitter, Mette Frederiksen vil eje din krop, fordi Søren Pind har haft lidt den samme udlægning af det. Altså det her med, at lige pludselig så er vores organer statens ejendom, med mindre at vi trækker os ud af det. Der er jo ikke, altså man kan sagtens læse det her forslag på en anden måde, men det er ikke, altså, og det har jeg gået og tænkt over, hvorfor har regeringen ikke sørget for at i hvert fald undgå den der ene lejr, der ligesom siger, okay, nu har du nærmest fået eksproprieret dine organer.
Ja.
Svaret, der, jeg kan se to svar på det. En er, vi vil have debatten, så det der med at formulere sig lidt uklart, det får ligesom alle lukket frem på banen. Måske lidt belært af den måde, ældrereformen ikke blev en debat på, og selvom regeringen synes, vi talte om det i meget høj grad, men det var jo ikke, der kom ikke sådan en stor hissig debat, for der ikke forskellige positioner i den alle, var sådan, ja, det lyder fint. Og for det andet, så er det selvfølgelig for at passe lidt på Venstre, som har det svært i sådan nogle spørgsmål. Ja.
Jamen helt klart. Og må det ikke også, det ender med, når det her lovforslag kommer, at der bliver en eller anden form for fritstilling, eller at nogen kommer til at stemme forskelligt også inden for partierne, fordi vi er nede og røre ved nogle af de der dybe ting, hvor der er en tradition for, at folketingspartier ikke altid marcherer fuldstændig i takt. Det der også er interessant her, synes jeg, det er jo, at det er anden gang i denne her regeringsperiode, at Mette Frederiksen og hendes regering går imod det, som etisk råd egentlig anbefaler, og som jo egentlig er sat i verden til lige præcis at rådgive regeringen om spørgsmål som det her. De gjorde det i spørgsmålet om aktiv dødshjælp, og nu gør de det igen her, fordi etisk råd mener man faktisk, at det her kan være en forkert måde at lokke danskerne til at tage stilling, så at sige.
Ja.
Så det er anden gang, de går imod der, og det er selvfølgelig også med til, tror jeg, at afføde noget af den der lidt hissige debat, du taler om, det der med, hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig, de vil gå så meget videre?
Men man får jo heller ikke, altså det tænker jeg, at det kan være, at jeg tager fejl her, men det ved at gøre etisk råd til sådan et overorgan, man altid føjer, så lukker udtalelser fra etisk råd jo som debatterne ned. Det er jo først, når der opstår en uenighed, mellem dele af staten, hvis man kan kalde det på den måde, som at man får den der, at man får debatten. Og der er jo ingen tvivl om, at som du også siger, jamen det her forslag er nok i virkeligheden mindre et forsøg på at ekspropriere organer, og mere forsøg på at nudge, som det, tror jeg, det hedder, nudge os til at tage stilling, til at komme ind på borger.dk og organregistreret, eller hvor der er, ligesom at trykke på og sætte klik ved noget, ikke? Men spørgsmål, jeg synes, det er et spørgsmål, Jan, det der med, at man fritstiller folk i Folketinget, for jeg synes jo, det her, det er, jeg synes, selvfølgelig er det et etisk spørgsmål, set fra det individets perspektiv, men det er jo et grundlæggende politisk spørgsmål
det er det.
Om forholdet mellem borger og stat.
Ja. Og det er jo heller ikke sikkert, det må vi jo se til den tid. Altså hvis nu må man sige, hvor stor er sandsynligheden for, at vi har en SVM-flertalsregering efter næste valg, den er måske ikke kæmpe, kæmpe stor, men der kan det hele jo også se anderledes ud. Jeg synes også, altså det rejser også spørgsmålet for mig, hvor det er jo ikke så tit trods alt, at de der tre partiledere, de stiller op til fælles interview med medier og siger, nu vil vi godt fortælle jer om noget, vi har tænkt. Og det gør de så her, og det gør de på det her område. Og jeg synes, det er alt ære værd, at nogle politikere også starter den slags diskussioner og sætter gang i noget offentligt debat. Det skal de overhovedet ikke høre noget for. Men det rejser alligevel den der tanke, okay, var det det vigtigste, som de tre partiledere havde at sætte på dagsordenen sammen? Altså, den der, uden at blive for kynisk, altså, var det, hvad de kunne blive enige om, kan man også tænke, fordi de er jo enige om, at de skal komme med en kæmpestor sundhedsreform, og den måde, de selv talte om sundhedsvæsenet på i valgkampen, Lars Løkke rejste rundt i valgkampen og sagde, at sundhedsvæsenet stod på kanten af total kollaps, ikke også? Og hvis det var rigtigt, er det her så det vigtigste spørgsmål at sætte på dagsordenen?
Jamen, jeg tænker, at Socialdemokratiet har lært, og de borgerlige har lært, de har især lært, der Alex Vanopslagh, apropos det, vi talte om Pape før, ikke? De konservative, de sad der og tænkte, jamen, det er jo os, der ligesom er quote-unquote det åndelige borgerlige parti, der beskæftiger os med dannelse og værdierne i samfundet. Lige pludselig så vores statsministerkandidat og talte om skat, mens at Liberal Alliance, som man ligesom skulle tænke, jamen det var dem, der ligesom gik rundt og tænkte på penge hele tiden, deres formand rendte rundt og talte om værdier og frihed til ansvar og sådan noget. Så politikerne vil meget gerne ind i i den her zone, hvor vi diskuterer værdier og i etik, hvad skal man sige, Svend Brinkmann-zonen, som vi kalder det.
Ja,
det er enormt attraktivt at være der, fordi det er enormt attraktivt for politikere ikke at være politikere. Altså, de vil gerne ud af politikeren, og det er jo fordi, vælgerne i demokrati er jo super skeptiske over for politikere. De tænker hele tiden, det er jo rigtigt. Så den sunde skepsis er, mener de det, de siger, eller siger de det, de siger for at få min stemme? Det er derfor, at politikere elsker at tage i, hvad det hedder, City 2 og købe toiletpapir og hakket oksekød med tv-hold på nakken. Men det er også derfor, at de godt kan lide at gå ind i sådan nogle debatter, hvor de ligesom smider politikerhammen og henvender sig sådan borger til borger-agtigt med os alle sammen. Det tror jeg, det er det ene i det. Og så tror jeg, at man også prøver at passe på Venstre her. Fordi det er jo en debat. Det der med, at der er en borgerlig opinion, der ligesom beskylder regeringen, det var jo, altså kritikken i det her var jo ligesom, jamen vi forventede det af Mette Frederiksen, fordi hun opfatter alt som statens ejendom. Hey. Men hvad laver Venstre her? Og vi har set LA har været ude og sige, de har slået ind på den der kurs også. Det her er et forslag, der vil ekspropriere organer.
Hey.
Så man prøver vel også ligesom, hvad skal man sige, at få at passe på Venstre i den her debat.
Er du sådan en type, der spiller hasardspil? Altså på sådan nogle af de der online-tjenester?
Aldrig.
Aldrig?
Aldrig. Det er ikke, fordi jeg er bange for, og du ved, at jeg ikke kan styre det.
Ja, okay.
Så det her, jeg har bare lavet en hård regel om, at...
Det gør jeg ikke.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, det gør jeg heller ikke. Hvad hedder det? Men her forleden, så lyttede jeg til en af mine amerikanske favoritpodcasts, den der hedder Pod Save America, og lige inden Super Bowl, så lavede de sådan et segment, hvor at de gennemgik nogle af de ting, man kunne spille på op til Super Bowl, og det er jo fuldstændig, altså det er jo ikke bare, hvem der vinder og taber, det er også noget med, hvilken farve vil den Gatorade-beholder, de har med deres Gatorade-sodavand i, ja. Vil den være orange eller blå eller sådan et eller andet, altså det er jo helt åndssvagt ting, ikke?
Jo.
Og det snakkede lidt om, og det fik mig til at tænke på, hvor meget kan man egentlig vide om politik her i Danmark? Og så var jeg rundt og kigge på de forskellige, på de største udbydere der.
Jo.
Og det var lidt skuffende, vil jeg sige. Man kan virkelig spille på nogle skøre ting. Man kan for eksempel spille på gælisk fodbold, som jeg ikke ved, om du følger tæt. Der kan man spille på alle de aktuelle kampe.
Men jeg har fuldt gælisk fodbold, der er både i
Irland. Det er meget fascinerende
sport. Det er
der sikkert også mange, der følger. Det er også vildt. Man kan spille på, hvem der vinder det estiske Melodi Grand Prix og forskellige andre ting. Men når vi kommer i politik, så er det lidt tyndt. Men altså,
okay.
En af de ting, man kunne spille på, det var Storbritannien. Hvem vil være leder af det konservative parti efter næste valg? Hvem vil være leder af Labour efter Keir Starmer? Og man kunne spille på... I forhold til EU, der var en ting, man kunne spille på.
Jo.
Og det var, hvad er det, hvilket land er det næste, der forlader unionen? Og det er jo sådan et lidt åndssvagt vedmål, synes jeg, fordi at, det er jo ikke... Eller man må aldrig sige aldrig, men det er jo ikke noget, der tyder på, at der er nogen lande, der gør lige nu. Man kunne spille på valget i Australien, og hvilken koalition, der vil vinde næste valg i Sverige. Men jeg synes alt i alt, det var lidt tyndt, og på dansk politik, der var nærmest ingenting.
Nå.
Så var det selvfølgelig det amerikanske præsidentvalg, og det var meget sjovt, fordi der kan man selvfølgelig spille på, hvem der vinder.
Jo.
Favoritten?
Ja.
Det er
Donald Trump?
Det er Donald Trump.
Okay.
1,85 på Donald Trump, og 3,5 de fleste steder på Joe Biden, så klar favoritrolle til Trump. Og ved du, hvem der så er nummer 3?
Nej.
Det er Michelle Obama.
Ja, det er lidt vildt.
Det er underligt, ikke?
Ja.
Altså, fordi hun har jo forsvoret altid, at hun nogensinde skulle finde på at gå ind i politik, og jeg synes også, alt, hvad hun har sagt og gjort, tyder på, at hun virkelig absolut ikke bryder sig om politik.
Men der er jo rundt omkring på i blokosfæren, som det hed for 10 år siden, der er jo de der spekulationer i, om demokraterne lige inden valgkampen, selve præsidentvalgkampen går i gang, spiller en ny kandidat ind. Altså at Biden skulle trække sig i sidste øjeblik, eller blive tvunget til det, eller hvordan det nu vil foregå. Det virker jo lidt mærkeligt for os, for hvorfor holder sig alle de der primærvalg, og kan man bare smide... Men det kan man vel egentlig godt?
Det kan man. Og der er fortilfælde, da Lyndon B. Johnson var ved at være færdig med sin præsidentperiode der i 68, havde han faktisk været igennem de første primærvalg. Han havde vundet i New Hampshire, men vundet snært.
Jo.
Og frygtede nok, at han ville ende med at tabe det, og så trak han sig simpelthen.
Ja.
Og alle troede så, at Robert Kennedy skulle være demokraternes præsidentkandidat, men han blev skudt, inden det kom så vidt. Mm-hmm. Og så endte det med, at Lyndon B. Johnsons vicepræsident stillede op, men han tabte til Nixon. Mm-hmm. Men de kan gøre, hvad de vil, og der er det interessante ved det i forhold til det her amerikanske valg, vi går ind i, at det bliver afgjort på partiernes konventer, hvem der bliver deres kandidater.
Ja.
Når konventet er overstået, så er det besluttet, hvem der er kandidaten. Og demokraternes konvent ligger efter republikanernes. Mm-hmm. Og det vil sige, at vi kan have en situation, hvor republikanerne har låst sig fast på Trump, og hvor demokraterne så, altså hvor Joe Biden pludselig...
Finder en undskyldning for
at trække sig og gøre sig selv til kongemager, i stedet for at blive præsidentkandidat. Mm-hmm. Gud forbyde det, så kan der også ske det, at der sker et ulykke, eller han dør, eller et eller andet.
Ja.
Og i så fald, så er alting åbent, så vil alle de der delegerede komme ind til konventet fra alle de forskellige amerikanske stater, og de vil sådan set kunne stemme, som de vil. Der er ikke noget egentlig, der binder dem. Det kan være, deres bagland har sagt til dem, vi synes, du skal stemme på den og den, men dybest set vil det være lidt ligesom folketingsmedlemmer, at de skal stemme ud fra deres overbevisning, og derfor vil alt kunne ske. Mm-hmm. Så det tegner sådan en ret
spændende... Det vil jo være den vildeste... Hvad hedder det? October Surprise.
Det må man sige.
Hvis man finder en... Men okay, altså kunne man forestille... Du siger, den der Michelle Obama-ting, den er... Ja,
det tror jeg altså ikke. Det er, men det er, hende, der, det er hende, som bettingselskaberne sætter som nummer tre, sammen med Californiens guvernør Gavin Newsom, som måske er den, de fleste regner med. Han har jo i hvert fald gjort sig klar på den måde. Han har rejst rundt og holdt møder med udenlandske statsledere og sådan noget, og ligesom prøvet at stille sig frem som en, der er præsident. Værdig. Og så er der selvfølgelig vicepræsidentkandidat Kamala Harris, men hun oddser ret meget lavere. Hende er der ikke mange, der tror på.
Nej, helt sikkert. Okay.
Så, nå, men alt det fik mig til at tænke, nu skal vi også lige her, når det nu er vinterferie, nu skal vi også vide lidt.
Jo.
Og derfor har jeg opfundet et spil, vi spiller ikke med rigtige penge, det er bare for sjov. Jo. Men vi har 100 kroner hver på fire vedmål.
Mm-hmm. Jeg har 100 kroner i alt.
Du har 400 kroner. Du har 4 gange 100 kroner.
Okay.
Og for hvert vedmål har jeg lavet nogle odds, der hedder, at du kan vælge noget, der giver halvanden gang igen, mm-hmm. noget, der giver to gange igen, og noget, der giver fem gange igen.
Okay.
Og så vedder vi begge to, mm-hmm. og så ser vi, når vi når til december, så er de alle sammen afgjort formentlig, og okay. så ser vi, hvem der har samlet flest penge sammen. Og hvis man har lyst derude, kan man jo skrive sine bets ned og se, om man kan slå værterne. Det er der stor sandsynlighed for.
Jo, det tror jeg.
Og det første, vi skal vide om, det er simpelthen USA's præsidentvalg, helt enkelt. Mm-hmm. Og de tre, du kan vælge imellem her. Ja. Det er Donald Trump, han giver dine penge halvanden gang igen.
Mm-hmm.
Joe Biden giver dine penge to gange igen. Mm. Og en tredje kandidat giver dine penge fem gange igen. Så hvem satser du på amerikansk præsident?
Men en af grundene til, at jeg ikke spiller, det er, at jeg er enormt tiltrukket altid at tage de største risici.
Ja, okay.
I sig selv, på en eller anden måde.
Men det kan jo også være en winning strategy.
Ja, det kan være en. Nu fik vi lige talt den der tredje mulighed op. Det ville jo være enormt fascinerende.
Ja.
Jeg er realist her, og så sætter jeg mine 100 kroner på Joe Biden.
Du sætter dem på Joe Biden?
Ja.
Okay.
Hvad med dig?
Jamen altså, jeg har jo faktisk lovet, at jeg aldrig vil spå om, hvem der vinder et amerikansk valg, efter at det gik galt i 16, da jeg ikke troede på Donald Trump. Men jeg tror også, jeg går med Biden, og det gør jeg ud fra det der, jeg tror også, vi har talt om det før, det der med, at ja, Trump kan mobilisere en masse, men han mobiliserer også en masse Biden-vælgere, som går ud og siger, at det vil vi alligevel ikke have. Så jeg tror, det ender med 4 år mere med ham. Men
og altså. Politics er stadig politics. Ja. Altså, jeg køber ikke den der med, at populismen har vendt alting om. Inflationen er knækket, arbejdsløsheden er stort set væk, lønningerne stiger. At the end of the day, så bør det altså stadig være sådan, at det betyder, at der er en demokrati.
Okay, vi går begge to med Biden, men hvis man sidder derude, så er der jo allerede mulighed for at spænde fra os her ved at tage en tredje kandidat, som giver fem gange igen.
Ja, okay.
Det var det ingen af os, der gjorde. Nu skal vi til Danmark.
Fedt.
Hvem er statsminister i Danmark 1. december? Og nu kan man sige, at der har jo sandsynligvis ikke været valg inden 1. december, men der ligger jo de her muligheder for udenlandske poster og det ene og det andet, så der kan ske forskellige ting.
Ja.
Og det, der giver lavest odds 1,5, det er, at Mette Frederiksen stadigvæk er statsminister.
Ja.
Så kan du få dine penge to gange igen, hvis du tror på Nicolai Wammen som statsminister. Ja. Og så kan du altså få fem gange igen, hvis du siger, at det er en helt tredje, der er statsminister 1. december. Så,
wow, den er svær.
Hvad siger du på den?
Ja. Ej, jeg kører på Mette Frederiksen.
Jeg synes, du sagde, at du var en gambler. Det er ikke meget, man ser til det her.
Nej. Jeg prøver at styre.
Nå, men okay, hvad... vi skal jo heller ikke... Altså, der skal også være lidt forskel. Jeg tror, jeg laver et lille sats på varmen her.
Okay.
Jeg laver et lille sats på varmen.
Fedt.
Okay. Ja. Hvad hedder det? Det tredje, der skal vi spille om, hvem der bliver dansk EU-kommissær. Det skal jo afgøres her i løbet af sommeren. Margrethe Vestager, tror jeg, hun er ikke på min liste. Hun får nok ikke en periode mere. Men vi skal have en eller anden EU-kommissær.
Ja.
Og den laveste... du kan få, det er Dan Jørgensen. Ja. Den giver pengene halvanden gang igen.
Mm-hmm.
Så kan du sige, en anden kandidat, den giver pengene to gange igen.
Ja.
Og så kan du sige, Lars Løkke Rasmussen, den giver fem gange igen.
Ej, det er nogle gode vedmål.
Ja.
De er ikke nemme. Jeg kører på anden kandidat end Dan Jørgensen.
Du kører på en anden?
Ja.
Okay. Jamen, så spiller jeg defensivt offensivt her ved at tage Dan Jørgensen, og så lavere odds, men jeg tror, jeg løber lidt fra dig der.
Er den, der vinder, den, der har flest penge, eller den, der har fået mest ret?
Nej, det er den, der har flest penge.
Okay, fedt. Fedt.
Ej, lige meget, hvor mange gange man rammer rigtigt. Man skal bare have nogle penge. Så der er mulighed for virkelig at score pengene her i det sidste vedmål, for det er det sværeste.
Okay.
Det sidste, vi skal snakke om, det er, hvem der kommer i Europaparlamentet.
Wow.
Og Europaparlamentsvalget, det er jo sådan skruet sammen, at vi har haft en måling her i Altinget, der viste, at stort set alle opstillede partier ville komme ind, bortset fra Alternativet, med de fleste af dem bare med ét mandat. Så nu har jeg lavet den grundregel for det her vedmål, der hedder, at vi tror på, at Socialdemokratiet og Venstre og SF, de skal nok blive repræsenteret med et antal mandater. Mm-hmm. Det tager vi for givet.
Okay.
Når vi så fjerner de tre partier, SV og SF, så er der 7 partier tilbage. Mm-hmm. Der er Konservative, Radikale, Danmarksdemokraterne, Moderaterne, LA, Enhedslisten og Alternativet.
Ja.
7 partier.
Ja.
Du skal nu gætte, hvor mange at de partier bliver repræsenteret i parlamentet. Uh-huh. Hvor mange af de 7 partier kommer ind. Uh-huh. Og det, du kan vælge, det er 6 partier, uh-huh. så får du 1,5 gang pengene igen. Ja. Det var det, vores meningsmåling sådan set viste. Den viste, at 6 af de her partier vil komme ind, alle sammen med 1 mandat, og Alternativet vil ikke komme ind. Uh-huh. Så kan du sige 5 partier, uh-huh. så får du pengene 2 gange igen.
Ja.
Og så kan du sige færre partier end 5, så får du pengene 5 gange igen. Og hvis de så alle 7 kommer ind, så presser det her vedmål helt sammen.
Ja, okay, så falder det bort.
Så falder det bort.
Ja, ja, ja. Jamen, du ved, livrem og seler, jeg tager selerne af, og så siger jeg 5.
Du siger 5?
Ja.
Okay, så du siger, at udover Alternativet, som vi tænker nok ikke kommer ind, så er der et af de her andre 6 partier, som ikke bliver repræsenteret. Det kan så være Radikale, eller Konservative, eller et af de andre.
Ja,
okay.
Præcis. Hvad siger du der?
Jamen, jeg går fuld monty på denne her, fedt. Og siger færre end 5, og satser på det store vedmål.
Ja, ja, ja.
Og det, der taler imod mit bet her, det er jo, at alle de her partier har lavet valgforbund på kryds og på tværs, og det betyder, at det bliver nemmere for nogen af de lidt mindre partier faktisk at få et mandat. Men,
og at der er det der ekstra mandat.
Der er også et ekstra mandat,
i diskursen betyder det, at alle føler sig relativt sikre på altså at komme ind.
Ja.
Fordi der er, nu skal man have færre stemmer for at krydse grænsen. Men det gælder jo ikke, det er jo ikke alle, der kan få det ekstra mandat, der er kommet til.
Nej, det er det, og altså, man kan også sige, altså, den dønske metode, det er jo fascinerende at sidde og kigge på de der, fordi hvis 2 partier er i valgforbund, og det ene parti er mere end dobbelt så stort som det andet, så kan det jo også ende med at bruge det lille partis stemmer til lige at nappe et mandat mere selv, uden at det mindre parti får et.
Ja,
så
ja,
der er mange ting, der kan ske. Okay, det var de 3 vedmål. Jeg har noteret det hele, og en gang, når det bliver december, så vender vi tilbage, og en af os hoverer, og den anden vil ønske, at vi aldrig havde snakket om det.
Og komme med en god bortforklaring.
Lige præcis.
Jakob, det var det. Resten af vinterferien venter. Hvor skal I egentlig hen på skiferie?
Jamen, vi hopper i et tog i eftermiddag op til Sverige, op til Åre i Sverige, hvor jeg aldrig har været før.
Åre, hvor ligger det hen?
Det ligger altså lige så langt væk som Stockholm, bare nordpå, ikke?
Wow.
Så det er jo absurd langt væk, og så er man stadigvæk kun halvvejs op i Sverige. Det er jo et gigantisk land.
Ja. Og det er kun alpint, eller er det både alpint?
Jeg tror, man kan det hele, men jeg tænker, eftersom det er sådan en halv uge, så tror jeg bare, vi skal stå lidt alpint.
Ja. Det der jo er godt ved at tage til Sverige, det er jo, at det der med den svenske krone, nærmest er halvdelen ved en dansk krone.
Det er jo det.
Det gør jo, at fordi sådan nogle af de der caféer og restauranter, der er på sådan et skisportsted, de er jo af gode grunde, der er ikke noget konkurrence. De er relativt dyre.
Ja, ja.
Men det er de så bare ikke alligevel, når man er der. Så hvad det hedder, altså da jeg var i Isaberg, der havde jeg havde ja-hatten på, fra vi gik ud af bussen.
Om du må få en ekstra sodavand,
det kan du tro. Vi kørte den bare, der var pomfritter, så mange man ville. Ja, okay, fedt.
Jacob. Hvad skal du lave?
Ja, altså, hvad skal jeg lave? Mine unger kommer hjem fra i morgen af.
Uh-huh.
Min mor kommer på besøg. Nå. Og sådan. Og så, jeg har fået en ny bog, der kom ind her, som handler om fremtidens politiske idéhistorie. Altså, hvordan politik har været rettet mod fremtiden, hvilken rolle fremtiden og det at rette sig mod fremtiden har spillet. Så den håber jeg håber på, at jeg lige kan krydse mig igennem den hen over weekenden også.
Okay. Mm. Hvem har skrevet det?
Lea Jippis mand.
Ah, okay.
Ja.
Nå, findes han?
Ja, ja.
Lea Jippi er jo den albansk fødte politolog, mm-hmm. som har skrevet en fantastisk bog om om sin egen personlige historie som barn i det kommunistiske Albanien. Jeg tror, den hedder Fri eller Frihed.
Ja.
Og nu optræder hun så jævnligt som gæst i David Runcimans
podcast. Ja, hun er ligesom blevet den nye Helen Thompson.
Ja,
det er...
Jeg elsker hende, selvom jeg tit skal høre det to gange, fordi at, altså abstraktionsniveauet er absurd højt.
Ja, hun er meget, det er meget teori. Han hedder Jonathan White, og bogen hedder In the Long Run, The Future as a Political Idea.
Wow, ja. Okay.
Så den glæder jeg mig lidt til.
Okay, så sniger du sådan en semi-anbefaling ind i weekend-segmentet. Jamen, det er smart.
Ja.
Og jeg glæder mig til at høre om den, når du har læst den.
Ja, okay. Men hvad er den rigtige anbefaling for dig, Jan?
Jamen, den rigtige anbefaling fra mig er, jeg har begyndt at køre lidt med dobbelt anbefalinger. Jeg ved ikke, om det er et problem, men altså... Jeg har en svær og en let.
Okay, fedt.
Og den svære anbefaling, det er en artikel, som vi lige lægger ud i show notes, der hedder New Documents Reveal How Trump Lawyers Sought Chaos to Force SCOTUS to Anoint Trump. Og det var meget amerikansk insight talk, men
det må man sige.
Det der er pointen i den, det er en artikel, hvor at nogle journalister her har været nede og grave i dokumenterne og i de afhøringer, der er lavet i kommissionen, der er kigget på 6. januar. Og det, de skriver, er simpelthen, at det, der foregik der omkring 6. januar, ikke var, du ved, et tilfældigt pøbeloprør mod kongressen. Det var nøje planlagt forsøg på at kuppe sig til præsidentmagten ved at skabe så meget usikkerhed og forhale processen så meget, at man til sidst ville ende ud i en situation, hvor at Trump ville fortsætte takket være delstaternes indstillinger og muligvis en dom i den amerikanske højesteret. Wow. Og altså hele pointen er bare, det var noget, der var planlagt af højt betalte jurister, det her. Mm-hmm. Altså, så det giver ligesom et ekstra element til, hvad det egentlig var, der foregik. Du ved, var det en skør mand, der ikke rigtig ville anerkende, at han havde tabt?
Ja.
Eller var det en masse højt betalte mennesker, der sad og lagde en omhyggelig køreplan? Og denne her artikel mere end antyder, at det var det sidste.
Wow.
Og det er meget nørdet ned i detaljerne på, hvordan de gjorde det, men det er også interessant, hvis man, hvis man er til den slags.
Det var den nemme, Jakob.
Og den nemme, jamen, det er den, der lyder sådan her.
One thing we know for certain is this. We have two candidates who are chronologically outside the norm of anyone who has run for the presidency in this country, in the history of this country. They are the oldest people ever to run for president, breaking by only 4 years the record that they set.
Kan du høre, hvem det er?
Det er jo et callback til nullerne.
Det er det.
Det er Jon Stewart.
Det er Jon Stewart. Og han er simpelthen blevet så frustreret over det, der foregår, at han har valgt at sætte sig tilbage i studiet og lave nye udgaver af The Daily Show.
Ja, måske også som en udløber af hans eget tv-show på Apple. Ikke rigtig kommer op og
fly. Ja, det kommer aldrig rigtig op og fly. Så nu gå tilbage til det, du er god til.
Det blev meget rost jo. Det er i hvert fald den første episode med ham, så jeg, at folk også følte, at det var... Altså, det var ikke bare, hvad det hedder, nostalgitrip. Det var faktisk også rigtig god politisk satir.
Det er det. Og det han kan, det er jo også, at han er hård ved begge sider. Der er jo ingen tvivl om, hvad han mener, eller hvor han ligger politisk, men Biden bliver ikke skånet i det her satire.
Nej, og han følger vel, i virkeligheden følger han vel lidt op på sådan på Nikki Haley's talelinje, nemlig, at det dur ikke med de her to plus 77-årige. Altså, der skal noget andet ind. Ikke?
Som han siger i første afsnit, at de her to, de slår jo rekorden for ældste præsidentkandidater nogensinde med 4 år, en rekord, som de jo et begge to selv havde.
Ja, det er helt vildt.
Det er jo det.
Det er helt vildt, ja.
Nå, hvad har du med til os i den her uge?
Jamen, jeg har en analyse fra ham, der hedder Robert D. Kaplan.
Nå ja.
Robert D. Kaplan er, han har sådan en fed, synes jeg, karriere. Han er både journalist, men han er også sådan en geopolitisk, sikkerhedspolitisk tænker, og han har både skrevet fast for The Atlantic og været en del af, du ved, Obamas rådgiverkreds.
Ja.
Jeg har faktisk engang interviewet Robert Kaplan. Ja, han udgav en bog, der hedder The Revenge of Geography, som er sådan en, du ved, hvor han prøvede at analysere geopolitik ud fra den oprindelige betydning af geopolitik, nemlig hvordan geografi, adgang til ressourcer, adgang til have, bjerge, ikke bjerge.
Hvornår var det?
Det har nok været en 10 år siden.
Nå, det kunne være, man skulle genlæse den bog, var, fordi det synes jeg jo er en af de vigtige pointer, og lidt oversette pointer måske i Ukrainekrigen, det er, at det er jo en geografisk betinget krig også, helt, adgang til naturressourcer.
Helt præcis. Og du ved, der, han har udgivet den der bog, og så kan man være heldig at få de der interviews med sådan nogle typer, fordi du ved, så holder de sådan en uge, hvor de basically sætter sig ind, til, ind i en eller anden boks og bliver interviewet i 25 minutter af, du ved, altså der siger de bare ja til hvem som helst. Så man rammer det der vindue der, så kan man komme igennem, ellers så er det, du ved, stort set umuligt at få fat i sådan nogle typer der. Og vi laver det der interview, og, og så da vi er færdige, så, så siger han bare, this was a great interview.
Åh, det er det bedste, når det skal.
Ja, og det var det jo ikke. Det var bare et interview. Men jeg beslutter mig ligesom for, kan jeg huske, jeg sad inde på sådan et lukket kontor og lavede det, og tænkte bare, ja, den her, den tager jeg bare. Det her dulighedstegn, det syrer jeg på trøjen med det samme, og gik ud og var 2 meter høj. Han er super cool. Nå, han har skrevet en analyse på det britiske netmedie, der hedder, hvad det hedder, Unheard, og artiklen hedder The Cost of Russia's Collapsing Empire. Chaos is Spreading Across Eurasia.
Ja.
Og det, der er, synes jeg, er interessant ved det, det er, at han analyserer, vi har også talt om det her, ikke bare, at Putin har imperiale drømme, men at Rusland jo sådan set allerede, som det er i dag, er et slags imperium.
Mm.
Der er mange etniciteter, mange folkeslag, som ellers måske vil opfatte sig selv som egne lande, som er en del af den russiske, det er en føderation stadig. Og det han siger, det er, at Rusland er inde i sådan en proces af det her imperium smuldrer, samtidig med, at man forsøger at holde fast i det, altså med Ukrainekrigen, og at det dræner ligesom Rusland for dets imperiale kraft, at man har den her krig, og derfor forudser han ligesom, at alle mulige folkeslag vil forsøge at løsrive sig. Omvendt også, at Rusland helt aktivt ligesom går ind og forsøger andre steder, der før var en del af imperiet, og så splid Serbien.
Jo, i denne her uge har de udstedt arrestordre på Estlands premierminister Kaja Kallas.
Så noget der, ikke? Og det, jeg synes, der er interessant, ud over selve analysen, det er, at Kaplan og den tradition, han ligesom tilhører af folk, der tænker geopolitisk, de har en anden analyse af, hvad der sker efter den kolde krig, hvor den der Fukuyama-analysen, altså at det liberale demokrati havde vundet, og at nu ville alle over tid føje sig ind i...
Stræbe efter at blive sådan.
Ja. Stræbe efter at blive sådan, at vi ville få en orden. Så var der nogen, der ligesom så det her netop som at det var en orden, der brød sammen, og at når orden har brudt sammen, så bliver der frigivet politiske kræfter, der ultimativt kan føre til krig og konflikt, og at den situation, vi stod i efter murens fald, ikke var, at liberal demokrati havde vundet, og vi var på vej ind i den der hegemoni, at alle ville dele de samme værdier, men at nu var det tid til at passe på, fordi at når et imperium falder, eller er en proces af at blive nedslidt og gå i stykker, jamen så er konsekvensen oftest krig og konflikt. Og det betyder også lidt noget, hvordan vi tænker Ukraine-krigen, fordi jeg tror, mange af os ligesom tænker sådan, jamen det er krigen. Så hvis når den bliver afgjort, så vender vi tilbage til en fredelig orden, hvor det måske i langt højere grad er et vindue ind til at se, hvad der kommer efter det.
Ja, men det vilde er jo, synes jeg, men jeg vil glæde mig til at læse den artikel, den vil jeg tage med i nattoget op mod Sverige, men jeg synes jo, det vilde er, at det er 2 imperier, der står på randen af sammenbrud nu, for det er jo ikke kun det russiske imperium, det er jo også det amerikanske.
Og det er han også inde på, Kaplan.
Og er det nogensinde sket før, at på den måde er 2 imperier bryder sammen simultant potentielt?
Ja, og det han siger, Kaplan, der, det er, at måske er imperiet nok det bedste begreb, man bruger om amerikansk magt i verden, men at det stadigvæk måske ikke er, det er ikke helt et imperium på samme måde.
Det er rigtigt.
Fordi at USA på en vis måde er en ø, ligger uberørt langt væk fra, så det amerikansk magt er jo i meget høj grad bundet op på dets afskrækkelsesmagt militært, og så selvfølgelig på det, at dollaren er valutaernes valuta stadig. Men det er jo det, der måske også er ved at ændre sig. Super interessant artikel af Robert D. Kaplan.
Tak for det.
Mm. Jakob, god tur.
Tak skal du have.
Pas på korsbåndene.
Det vil jeg prøve.
Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Husk at anbefale DKPol til dem i din omgangskreds. Der er en eller anden uforklarlig grund stadig ikke hører DKPol. Vi vil nemlig gerne være mange flere i DKPol-fællesskabet, end vi allerede er. Emma Klitnæs producerede denne episode af DKK, sikkert og elegant, og vi spillede klip fra Det Konservative Folkepartis Facebook-side. Og Jakob, hvor kom dine klip fra?
Så spillede vi klip fra X.
Sådan. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.